Gipliger Adatlık Radyosu efirde habarlar günnölüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda doların qara bazardaky narhy ýene belli bir derejede arzanlap durnuksuzlygyny saklaýar. Şol bir wagtda paýtagtyň bazarlarynda adyk we sanaýa taryhlarynyň bahalary gymmatlygyna galýar. Bu aralykda paýtagtyň häkimetleri subsidirlenen adyk önümlerini almak isleýän raýatlardan öý kitapçasynyň nusgasyny talap edýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan maglumat berýär. 27-nji sentýabrda paýtagtyň qara bazarynda 1 dolaryň alyş çalyş bahasy 24 manada çenli ardanladı. Qarışlı Türkmenistanın kronikası neşiri 26-cı sentyabrda Aşgabatın qara bazarında 1 doların 25 manat 50 tengeden satın alınandığını ve 26 manattan satılandığını havar verdi. Türkmenistanın Merkezi Bankı doların resmi alış çalış bahasını 2015-ci yılın 1-ci yanvarından beri 3,5 manatlığında saklayan mahalı valutanın qara bazarında doların bahası bir neçe yıl veri durnuksuz bolmağında qalyar. Bu durnuksuz ýagdaý soňky 3 hepdeniň dowamında hasda güýçlenip, dolaryň gara bazardaky nyrhy duýdansyz 30% arzanlady, soňra da gaýtadan ýokurlandy. 16-njy sentýabrda paýtagtda 1 dolaryň alyş çalyş bahasy 28 manat 50 tenge çenli aşaklady. 10-njy sentýabrda bolsa Aşgabatda dolaryň bahasy 30 manat 40 tenge, Balkan welaýatynyň Türkmenwaşa şäherinde 32 manada çenli gymmatlapdy. 6-njy sentýabrda dolaryň gara bazar bahasy ýurdun türlü künjöklerinde şol sanda mary we Türkmenwaşa şäherlerinde duýdansyz 22 manada çenli aşaklady. Mundan ozal ýurdun gara wadarlarynda 1 dollar 34 manat töwereklerinde bahalanýardy. Aprel aýynda bolsa dollaryň manada bolan gatnaşygy rekord derejäge ýetip 1 dollar 41 manada çenli ýokurlanypdy. Türkmen häkimetleri bi kanun valyuta söwdegärleriniň saklanandygyny aýdyp, olar wagtal-wagtal telewizionda görkezýär. Galan wagty olar özlerini ýurtda valyutanyň gara bazary hereket etmeýän ýaly alyp barýar. Şol bir wagtda adatlyk bilen söhbetdeşýän bank işgärleri, synçylar we valyuta söwdegärleri gara bazaryň we ondaky nyrhyň resmi Aşgabatda garaşlydygyny aýdýarlar. Habarçymyz bilen söhbetdeşýän bir bank işgäri valyutanyň gara bazarynda milli manadyň alyş-çalyş hümmetiniň güýçlendirilmeginiň sebäbiniň prezidentiň ogly we wicepremier Serdar Berdimuhammedow bilen baglanyşyklydygyny belleýär. Häkimetler Serdar Berdimuhammedow Muhammedow'un mali pudağına yolbaşı bellenilmeyi bilen yurtta iktisadi yağday qoğuluşan yali edip görközmek ve kiçi Berdi Muhammedow'un avrayını yokorlandırmak isleyerler deyip efirde atlandırılmasızlığını soran bir banki işgari 27-nji sentyabrda habarçymyza beren maglumatında aýtdy. Ýatlasak Serdar Berdi Muhammedow yurttaki ýiti mali çökkünlüğünün arasında 9-njy iýulda iktisadi bank ve halkara mali guramalar toplumuna yolbaşı bellenildi. Habarçymyz gara bazarda dolaryň bahasy arzanlaýan bolsa-da, adyk önümleriniň durmuş enjamlarynyň ýa-da awtolo üçin ehtiýaçlyk şeýleriniň bahasynyň gymmat bolmagynda galýandygyny aýdýar. Bu aralykda paýtagtyň häkimetleri subsidirlenen adyk önümlerini almak isleýän raýatlardan öý kitapçasynyň nusgasyny talap edýär. Döwlete degişli dukanlaryň müdirleri bu nusgany tapşyrmadyk ýaşaýjylara subsidirlenen adyk önümlerini satylmajakdygyny duýdurýarlar. Dukan müdirleri özlerine değişli caylarının yaşayıcılarının öy kitapçasının nusfasını şol sandı, şol cayda neçe adam hasabı duran olsa, olorun sanığını yığınayarlar. Olor bu mağlumatları Mahtumulu köçesinde yerleşen Söğda müdürlüğüne tavşırıyarlar deyip, dukan müdürlerinin biri anonimlik şertinde habarçımıda beren mağlumatında aittı. Ol bu mağlumatların müdürlükten sonra Söğda ve Daşarı İktisadı Ağrıtnaşıklar Ministerliğine iyi verilendiğini belirleyip, subsidiyelerinin adık önümlerinin doğru paylanışına ministerin hut özünün göz yetirmek isleyendiğini aittı. Adatlık bu yağdaylar var da Söğda ve Daşarı İktisadı Ağrıtnaşıklar Ministerliğinden koşmaça mağlumat ya da komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da devam ediyen iktisadı kıyınçılıkların, işsizliğin, dolar ve adık gımmatçılığının arasında ilata adığın çekli görünüşlerinden ve sanının ıvarat imit önümleri subsidirlenen bahadın satılyar. Yönü son kıyılarda yurtta iktisadı kıyınçılıkların hasta yitileşmenin arasında bu önümlerin kadalı üpçünçlü ulen bağlı bökdönçlükler saklanıp galyar. Türkmen hakimiyetleri iktisadiyetin ösyendiğini yılın yılını tekrarlap, iktisadı kıyınçılıkları, adık yetmezçiliğini, bağdarlardaki gımmatçılığı boyun almayarlar.